там вибори?
Програма громадського радіо «Що там вибори?» від президентської кампанії до парламентських виборів обговорюємо всі події довкола передвиборчих кампаній, вчинків та слів їхніх учасників, перебіг виборів та їхні результати. Сьогодні будемо говорити про таке. Спікер парламенту Андрій Парубій не збиратиме завтра раду на позачергове засідання, як того вимагав президент Володимир Зеленський. 11 людей з Харкова, Дергачів і Мерефи на 76% профінансували виборчу кампанію партії «Шарія», з'ясував рух «Чесно». Що говорять про вибори у соцмережах? Дослідження Інтерньюзу. Екс-керівник СБУ Ігор Смішко та екс-міністр оборони погрожують один одному силовим поєдинком. Про це протягом наступних 20 хвилин у програмі «Що там вибори?» в студії Віола Бурда і Аліна Білобра.
Що маємо?
Спікер парламенту Андрій Парубій не збиратиме завтра раду на позачергове засідання, як того вимагав президент Володимир Зеленський. Парубій пояснив, що регламент не дозволяє збирати позачергове засідання ради. Тепер вже можна скликати лише позачергову сесію парламенту. Спікер рекомендував президенту переписати звернення. Нагадаю, Зеленський вимагає, аби депутати зібралися на позачергове засідання завтра, 18 липня, як повідомив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, президент внесе на розгляд депутатам три законопроекти – про розвантаження суддів антикорупційного суду, що дозволить йому запрацювати, про незаконне збагачення та про відтермінування штрафних санкцій для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі на євро-номерах. 11 людей із Харкова, Дергачів і Мерефи на 76% профінансували виборчу кампанію партії «Шарія». На рахунок виборчого фонду партії «Шарія» надійшло трохи більше 4 мільйонів гривень. Про це повідомляє громадський рух «Чесно». Партія на кампанію поки що пожертвувала 55 тисяч, а 3,5 мільйони перерахували фізичні особи. За проміжним фінансовим звітом про накопичення коштів на поточному рахунку виборчого фонду, людей, охочих фінансувати партію «Шарія», було 33. Найбільші спонсори живуть в Харкові, а також у містечках із області Дергачах і Мерефі.
Серед цих спонсорів є 9 і 18 номери у виборчому списку партії «Шарія» Дмитро Бутенко і Денис Бірченко. Пов'язані спільною адресою реєстрації підприємств бізнесмени Віталій Ворона і Меланія Тертишник. Галина Хлонь і директорка її підприємства Олена Грінченко. Зв'язків між іншими донорами партії встановити не вдалося. Велика частина з них – підприємці. Найімовірніше, донори «Шарія» не публічні, оскільки інформація про них є лише у держреєстрах. Припускають експерти руху «Чесно». Вони повідомляють, що публічно доступні номери телефонів донорів партії «Шарія» не відповідають. Або трубку знімають бухгалтери, які не можуть говорити про фінансування політсили.
На 10 липня, коли подали звіт, на виборчу кампанію витратили понад 2 мільйони. Всі гроші партія «Шарія» витратила в один день – 26 червня. Найбільше – 1 300 000 витратили на рекламу в інтернеті. Всі гроші віддали приватному підприємцю Катерині Дев'яткіній із Харкова. На кульки, які стали атрибутом виборчої кампанії партії «Шарія», витратили 95 тисяч гривень. Найчастіше ці кульки використовують на агітаційних заходах інших партій, зокрема на акціях Європейської солідарності та Голосу. Таким чином партія «Шарія» тролить своїх політичних конкурентів. Я нагадаю, ЦВК скасувала реєстрацію Анатолія Шарія як кандидата в народні депутати, але зареєструвала для участі у виборах його партію.
Вибори. Що там вибори?
Поліція порушила справу через антирекламу в Київській області щодо кандидата від партії «Слуга народу» та медійника телеканалу олігарха Ігоря Коломойського Олександра Дубінського. Невідомі в місті Обухів роздавали перехожим газети з контрагітацією і демонстрували відеоролик з антирекламою на кандидата в народні депутати від «Слуги народу». Офіційно в поліції не називають імені кандидата, однак у ролику, який опублікували, демонструються фото Дубінського та антиагітаційний напис «Стоп Дубінський, захисти власну дружину».
Працівниками поліції задокументовано факт розповсюдження антиагітації стосовно політичної партії «Слуга народу». Саме в місті Обухов на 94-му виборчому окрузі прибули люди з інших міст, завезли антиагітаційну продукцію жахливого змісту, також завезли перевізний бікборд, на якому відносно цього кандидата здійснювалася антиагітація. Наразі працівниками поліції порушено два кримінальних провадження за статтею хуліганства, а також за статтею 157, тобто порушення виборчого законодавства. Перевізний білборд вилучений, антиагітаційна продукція вилучена, громадяни ці затримані дають покази, і після відповідних показів буде прийнято рішення щодо кола всіх осіб, причетних до організації цих брудних технологій.
Я нагадаю, Олександр Дубінський намагається пройти у Верховну Раду по мажоритарці у тому ж окрузі, що й соратник п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Кононенко. Дубінський працює на телеканалі Коломойського 1+1 і відомий своїми фейковими звинуваченнями, зокрема на адресу виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та журналістів програми «Схеми».
По суті.
Якщо в українському сегменті ВКонтакті панують російські наративи, то в Інстаграмі повністю домінує Володимир Зеленський і партія «Слуга народу». А у Фейсбуку негативна риторика домінує у 42% проаналізованих текстів, тоді як позитивно зустрічається тільки у 15%. Такі результати оприлюднили сьогодні експерти громадської організації «Інтерньюз Україна» та аналітичної компанії «Singularex». Вони дослідили понад 5,5 мільйонів дописів українців у цих трьох соцмережах – в період з 1 травня по 17 червня. Тобто в той період, який охоплює до та після інавгурації та першу половину передвиборчої парламентської кампанії. Зазначу, що сюди не входить спонсорована реклама, а тільки аналізували дописи користувачів. Тож у цей період кожний п'ятий український користувач Фейсбуку писав про політику, говорить директор аналітичної компанії Singularex Євген Мусієнко.
После того, как мы проанализировали 735 тысяч постов, о том, что 6% из них политические. Вот. А еще более интересная статистика, что эти 735 тысяч постов написали 22 тысячи людей, профилей. Да? И из них каждый пятый хотя бы раз написал про политику или зарепостил что-то про политику. То есть получается, что, вот, грубо говоря, каждый пятый в Фейсбуке что-то сказал. Причем это был не лайк и не коммент, это был именно конкретно пост или репост. Вот. Это очень интересно, потому что в том же ВКонтакте это 0,27%, вот. Ну и в Инстаграме тоже, думаю, там до этих 6% политических постов не дотягивает.
Дописи у Твиттере вырешили не анализировать.
Твиттер действительно проще всего анализировать, потому что он меньше всего скрывает, а там более-менее все прозрачно, ну, поэтому обычно все анализы начинаются с Твиттера, но у нас он пока статистически, ну, мне кажется, незначим, и там очень маленький объем контента, и поэтому мы его не включали в исследование.
Головними тенденціями Фейсбуку є формування так званих бульбашок та різниця між реальною картиною виборчих настроїв та тою, яку формують самі користувачі у соцмережі, говорить головний редактор онлайн-платформи Ukraine World Володимир Єрмоленко.
Фейсбук, він до певної міри не репрезентативний щодо загального співвідношення сил, бо проаналізувавши топ-пости, ми бачимо, що ну, це не 75 на 25, грубо кажучи, за популярністю. Ви можете мати про порошенківських блогерів, які постить пости, має там 1000 лайків, і про зеленського блогера, який має постить пости, має 1000 лайків. І у вас складається враження, що приблизно таке саме співвідношення сил. Або серед, дається, топ 10 постів за цей період. Ми бачили пост про об'єднані сили націоналістів. Так, тобто цей пост про об'єднання націоналістів там під егідою свободи, але наскільки і він був серед топ-постів Фейсбуку щодо пов'язаних з виборами, але ми розуміємо, що за рейтингами навіть об'єднані націоналісти вони поки що не проходять в парламент.
Алгоритм Фейсбуку працює таким чином, що користувачі самі створюють інформаційний простір, який відповідає їх поглядам, говорить програмний директор «Інтерньюз Україна» Андрій Кулаков.
Ми пам'ятаємо цю фразу після другого туру, як же ж так, всі мої друзі голосували за Порошенка, а тут таке произошло. Це, власне, ефект цієї мильної бульбашки і взагалі ефект того, що люди схильні підписуватися до тих груп, до тих інформаційних джерел, які їм ближче за їхніми політичними або іншими симпатіями. І це загальна тенденція не тільки в Україні, по всьому світу. І ця тенденція, ця поведінка, цей паттерн поведінки, він відриває користувача абсолютно від реальності. Люди не хочуть знати, не знають, що роблять, що думають, які аргументи, в першу чергу, представників інших протилежних політичних сил або інших груп.
Саме Фейсбук найбільш популярна в Україні соцмережа. Ним користується 13 мільйонів українців. На другому місці – Інстаграм. Там 11 мільйонів українських користувачів. І в цій мережі лідирує в зазначений період до 17 червня партія «Слуга народу». Оскільки президенту вдалося перевести прихильників розважального шоу «Квартал 95» у виборчий електорат, говорить Володимир Ярмоленко.
Ресурс «Кварталу» дуже сильно використовують, наприклад, в Інстаграмі. Тобто це, очевидно, була тактика з міграції аудиторії розважальної в політичну. Так? Як взяти аудиторію, яка була популярна, яка цікавилася популярним комедійним проєктом, і переманити її в політичну аудиторію. Це можна вважати однією з таких важливих технологій кампанії Зеленського. І це ми бачимо якраз по Інстаграму.
На другому місці за кількістю згадувань – партія «Опозиційна платформа». Далі йдуть «Європейська солідарність» та «Батьківщина» і майже не згадується в цей період часу партія «Голос». В неї лише 5%. Чим викликані такі результати і чи є тенденції до змін, розпитаємо прямо зараз експертку громадської організації «Інтерньюз» Ірину Матвіїшину. Вона з нами у студії. Іро, вітаю, тобі слово.
Доброго дня. Так, насправді ВКонтакті дуже відрізняється від інших соцмереж. В принципі, ці всі три соцмережі, вони дуже різні. І за практиками, які там ми можемо побачити, і за якимись тенденціями в плані популярності політичних сил, а також за аудиторією. Тобто, наскільки вона поділена або
консолідована,
так. ВКонтакті все набагато простіше в плані того, що ми вже знаємо приблизно, яка там аудиторія. Ми робили попередні дослідження по президентських виборах і бачили, що там домінують проросійські наративи і дуже чітко прослідковуються авторитетність проросійських лідерів думок, наприклад, або тих же популярних груп. І саме це пояснює деякою мірою топ-хештеги, які у нас є стосовно виборів до парламенту в Україні. Ми можемо побачити, що серед топових хештегів домінують навіть деякі регіони, там Одеса, Херсон, чого не видно в інших соцмережах. А там є також хештеги про ДНР, ЛНР. Це можна також пояснити тим, що топові групи, які постять про вибори, вони також проросійські. Тобто це або групи, які стосуються самопроголошених республік, або якісь антиукраїнські групи, там «України більше нет», наприклад. Це саме ми спостерігали і в попередніх дослідженнях стосовно президентських виборів. Але що цікаво цього разу, що якщо під час президентських виборів було видно, що аудиторія, навіть яка є проросійською, підтримує конкретного українського кандидата, який нібито вони сподівалися буде більш проросійським, то цього разу так вже не вийшло, тому що ми бачимо чітке антиукраїнське налаштування в Фейсбуці.
Звичайно, Фейсбуці чи
ВКонтакті, перепрошую, так, ВКонтакті. Звичайно, там є значна частина проукраїнської аудиторії, коли ми говоримо взагалі про український сегмент ВКонтакті, але вона програє у популярності думок, у кількості шерів, в загальних настроях саме проросійській аудиторії.
Ірина, це може бути пов'язано з тим, що заблокований ВКонтакт, ну і більшість людей проукраїнськи налаштованих, вони в тому ж Фейсбуку, наприклад?
Так, це можна пояснити тим, тому що з 2017 року, відколи діє заборона на ВКонтакті, популярність ВКонтакті різко впала в Україні. Зараз там приблизно 7 мільйонів активних користувачів. І ми бачимо також тенденцію зростання популярності Фейсбуку з 2014 року. Тобто ми можемо припускати, що ця аудиторія з ВКонтакті, вона емігрувала у Фейсбук. Але все ж таки, от проросійська, там проросійський сегмент українського ВКонтакті, а також ці люди, які зареєстровані ближче до схід, на сході, наприклад, там ближче до прифронтової зони або на півдні, вони все ж таки присутні в українському сегменті ВКонтакті, і вони, напевно, задають оцю головну тенденцію.
І ще можна сказати, що в ЛНР, так званих самопроголошених цих республіках, да, ЛНР і ДНР, звісно, ВКонтакті дозволені, да, а за реєстрацію, оскільки ми їх не визнаємо, вони рахуються як в Україні.
Так, так. Що цікаво, що цього разу, наприклад, опозиційна платформа, вона також не у фаворі, тобто ми бачимо чітке негативне налаштування всього українського сегменту ВКонтакті проти української політики, якщо брати загалом. Не беремо там про український сегмент, який виступає часто за Порошенка. Але загалом навіть такі сили, які ми вважаємо проросійськими, вони не в позитивному ключі висвітлюються, власне, у цій соцмережі.
А скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що у ВКонтакті домінують більше групи як лідери думок, ніж, власне, люди як персоналії, реальні, конкретні опініонмейкери?
Ну, звичайно, що в груп набагато більше підписників, там кілька десятків тисяч в тих, що головні. А головні групи – це переважно ті, які стосуються самопроголошених республік або якихось проросійських ЗМІ. Звичайно, є лідери думок, в яких там також по кілька тисяч підписників, фоловерів, але, напевно, все-таки ці групи, вони задають головну тенденцію. Якщо ми говоримо, що в Фейсбуці існують своєрідні такі інформаційні бульбашки, то ВКонтакті, можна сказати, вони також існують, бо люди обирають ту групу, яка ближче до їхніх поглядів, і, відповідно, вони поширюють ті наративи, які присутні в цій групі. От, але ми, коли ми робили це дослідження, ми також, перед нами був список оцих лідерів думок, і серед них ми бачимо чітко, що лідирують ті, які або є відверто проросійськими, або, наприклад, там був колишній регіонал Олег Царьов. Тобто в Україні він далеко не популярний, але у ВКонтакті він має значну аудиторію, і його пости власне, отримують велику кількість шерів. І дуже часто це просто висміювання української політики.
Тобто ніякого конструктиву?
Так, так. Ну, тобто там є якісь, можна знайти зерно конструктиву, звичайно, вони критикують партії, склад партій, особливо опозиційну платформу і розкол опозиційної платформи, між опозиційною платформою і опозиційним блоком. Але загалом тенденція така, що все, що стосується України і як ідеї української держави, нації, суверенної і політики, а воно все так сприймається з негативом. Тобто ми можемо сказати, що ВКонтакті залишається антиукраїнською.
Скажи, а якщо ми повернемося до Інстаграму, і от ми вже казали, да, що в Інстаграмі, наприклад, та сама партія «Голос», про неї лише 5% у зазначений період згадується, да, тобто з 1 травня по 17 червня. І, власне, чи очікуються якісь зміни, тому що це була перша частина передвиборчої кампанії, яку ви аналізували?
Чи будете аналізувати до кінця?
І до кінця. Очікуєте змін?
Так, це, власне, перший етап проекту стосовно парламентських виборів. Нас очікує ще два звіти вже після виборів і також фінальний звіт. Тобто ми прослідковуємо цю тенденцію поетапно і будемо бачити, як ця тенденція в соцмережах перегукується з реальними результатами і чим пояснюються такі результати, які ми побачимо вже під час після парламентських виборів. Стосовно «Голосу», хочу сказати, що, наприклад, ВКонтакті ця партія, хоча і не популярна, але от на цей період дослідження, коли вона ще, в принципі, тільки почала розкручуватися і тільки місяць, як була представлена, вона все ж таки більш популярна, аніж, наприклад, партія «Батьківщина». Стосовно «Батьківщини», взагалі мізерна кількість постів, мізерна кількість хештегів, з того, що я бачила, там пости були навіть не зовсім релевантні, там могли якось одним словом згадати Тимошенко. Ну, тобто, ми бачимо також цікавість в контакті до нового, що з'являється, так? Але все ж таки, от, напевно, популярні партії, вони більш обговорювані, аніж якісь такі вже старі, які, про які давно знають, і які, в принципі, нічого нового не приносять.
Ірино, ми тоді будемо чекати вашого остаточного звіту і запросимо вас, бо нам цікаво.
Дякую вам.
Дякуємо вам. Я нагадаю, що це була експертка громадської організації «Інтерньюз Україна» Ірина Матвіїшина. Ми обговорювали те, як і що пишуть українці про вибори у соцмережах Facebook, Instagram та ВКонтакті.
Зашквар дня.
В колишньому поважні люди. Екс-керівник СБУ Ігор Смішко та екс-міністр оборони погрожують один одному силовим поєдинком. Обламати роги та закрити рота. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко обіцяв обламати рога керівнику партії «Сила і честь» Ігору Смішку, якщо той буде закривати йому рота. Смішко відповів, що не знає, про які рога йдеться, і закликав Гриценка припинити істерику. Посварилися політики у Фейсбуку. Конфлікт виник начебто через те, що нардеп Дмитро Добродомов, який балотується від партії Гриценка, вчора ввечері в ефірі «Свободи слова» на ICTV запитав Смішка, як колишні представники блоку Петра Порошенка і партії регіонів потрапили в список його партії. Після питання на каналі оголосили перерву, Добродомов вийшов покурити і в цей час, цитую, як розповідає Добродомов, до мене підійшов Смішко, взяв мене за комір і сказав, що зараз пояснить мені третій закон Ньютона за подібні питання. Драки не сталося, говорить Добродомов. Проте, коли Смішко прибрав руки, на Добродомова, цитую, накинувся охоронець Смішка. Після конфлікту в прямому ефірі телеканалу ICTV Гриценко сказав, що обламав би роги Смішку, якби той застосував силу.
Мені соромно за такого генерала, який не може відповісти на питання, яке ставиться в студії, відкрите публічно на всю країну, а потім захоронцям беруть за грудки і застосовують фізичну силу. Попробував до мене застосувати, я б рога швидко обламав би. Але я відповів на ваше питання.
Пане Гриценко, попрошу.
А я попрошу,
стримано
попрошу, щоб люди знали, тому що оці, знаєте, КГБшні замашки, оце все із-потішка, наружка, прослушка, вони ж не в ефірі. Хай би підійшов до Добродомова, попробував вдарити. Та отримав би зразу, а так вони там. Я попереджаю. Так, такі в парламенті рога обламають швидко,
ви
якщо ви ще туди
потрапите.
Не треба мене виховувати. Значить, секретарем РНБО в період 2005 року був хто? Не забули?
Ви задайте питання.
Петро Олексійович Порошенко. Він керував апаратом. Питання не до мене. Будь ласка,
а ви від якої політичної сили там були?
Я ні від якої. Ви збрехали в минулому ефірі, що я переходив з партії в партію. Я був тільки в одній партії, громадянська позиція, і вступив в неї в 2010 році. В 2005 році Анатолій Гриценко був безпартійним,
ви
пане
знаєте,
генерале. Досить брехати вже.
Підполковника Гриценко, якому підписувати стацію, який вчився в Сполучених Штатах, коли
пане
я був
Вадим,
старший
давайте краще поговоримо з серйозними людьми, я не хочу витрачати
час. Політик мені не знайомий. Вибачте, я знімаю запитання.
Сьогодні на своїй сторінці Ігор Смишко порадив Гриценку припинити істерику. Цитую, не знаю, про які рога веде мову пан Гриценко, відверто не експерт у цьому питанні, але полковнику припиніть істерику. Чергове непотрапляння до парламенту – це не привід для істерики. Життя є і поза Верховною Радою. Закінчив Смишко свій пост до Гриценка фразою «Честь маю», як генерал-полковник полковнику запасу.
Вибори. Що там вибори?
Таким був день 17 липня. До дочасних парламентських виборів залишилося 3 дні. Щодня по буднях ми розповідаємо слухачам громадського радіо, що там вибори. Над програмою сьогодні працювали журналіст Аліна Білобра, звукорежисер Юлія Соганчі, в студії Віола Бурда. Прослухати цей випуск можна буде ввечері на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте, думайте.
Що там вибори на громадському радіо?